nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vota bëhet gati të pres vitin e ri. Shteti i parë që hyn në 2012-ën është Samoa, e cila hoqi nga kalendari 30 dhjetorin. Kosovarës shqiptare sërë presin që gjatë viti 2012 të ketë ndryshime pozitive që do të reflektojnë në jetesën e tyre. Ivica Dačić thotë se Serbia nuk do të bie edhe nëse mbetet pa Kosovën. Rikthehet gripi shpezëve, Kina raporton për një të vdekur. Për këto dhe zhvillime tjera me holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionës që shënojnë ditën e sotme.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në tërë botën po bëhen përgatitjet e fundit për pritjen e vitit të ri. Në vend se të hyjë fundit, Samoa do të hyjë para në vitin e ri. Shteti i vogël i oqeanit parsor ka vendosur që të heqë nga kalendari datën 30 dhjetor dhe këtë hap qeveria justifikon për shkaqe ekonomike. Në qytetin më të madh australian Sydney çdo gjë është gati për një natë të çmendur. Një nga pritjet më madhështore të vitit të ri në botë tradicionalisht është ajo në New York. Në Times Square pritet të mblidhen rreth 1 milion njerëz. Fishek zjarre madhështore priten edhe në Rio de Janeiro të Brazilit. Zëvendës kryeministri dhe njëherë kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do të bie edhe nëse mbetet pa Kosovën. Në pyetjen se cila është më e rëndësishme, Bashkimi Evropian apo Kosova, Dačić në një intervistë për gazetën Kurir ka thënë se më e rëndësishme është Serbia. Ne shkojmë në Bashkimin Evropian për shkak të Serbisë dhe vetëm nëse është në interesin ton. Nuk do të bie Serbia edhe nëse mbetet pa Kosovën, ka thënë Dačić. Në mesazhin e vitit të ri, kancelaria gjermane Angela Merkel ka mbrojtur euron, por thotë tyre nëse duan që valuta të jetë e suksesshme. Duke ju drejtuar, Merkel tha se euro ju ka sjell komoditet konsumatorëve dhe ka bërë ekonominë e Gjermanisë, ekonominë më të madhe të Evropës, më të fortë që kur u paraqit 10 vjet më parë. Korea Veriore ka njoftuar se Kim Jong-uni, djali liderit të ndjerë, është vënë në krye të ushtrisë 1 milion shë të vendit. Një deklaratë e Agjencisë së Koreas Veriore thotë se Kim Jong-uni i është dhënë titulli komandantit suprem në një takim të byros politike të Këshillit Qendror të Partisë Popullore të Koreas. Në deklaratë thuhet se titulli është dhënë në përputhje me dëshirën e Kim Jong-ilit të 8 tetorit. Pas vdekjes së babait të tij, Kim Jong-uni është shpallur lider suprem i vendit komunist. Kina ka raportuar rastin e parë të viktimës nga gripi i shpezëve pas 18 muajve që kurqe shfaqur kjo epidemi. Mjekët thanë se një ngasës i autobusit në qytetin ugor të Shenzhenit, që doli pozitiv në analizat për virusin e gripit H5N1, vdiq sot në spital. Për njerëzit në 60% të rasteve, virusi është fatal, por ai nuk bartet lehtë nga njeriu në njeri. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Qytetarët e Kosovës presin që gjatë vitit 2012 të ketë ndryshime pozitive që do të reflektojnë në jetesën e tyre. Përmirësimi i gjendjes ekonomike, zbutja e papunësisë dhe varfërisë dhe mjaft çështje tjera janë ato që qytetarët i potencojnë se presin që të realizohen gjatë vitit 2012. Siç thon ata, edhe situata politike presin që të përmirësohet. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bishimi.
Ekzistojnë mjaft probleme, qofshin ato ekonomike, shoqërore dhe politike me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare dhe të cilat kërkojnë zgjidhje, vlerësojnë disa qytetarë të Kosovës. Ata thonë se pritjet e tyre janë që në vitin 2012 disa prej këtyre problemeve të zgjidhen, ndonë se lidhur me këtë një numër i qytetarëve nuk e fshehin mosbesimin dhe skepticizmin. Luan Sopi pret që viti 2012 të jetë më i suksesshëm se sa viti 2011.
Kur thamë suksesshëm, në bazom në raportin e rritjes zhvillimit ekonomik, do të thotë një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, por një herë edhe mundësinë për vazhdimin apo liberalizimin e vizave.
Adem Ademi thotë se shumica e kosovarëve i ka pritjet e përafërta për vitin 2012.
Dihet se Kosova po kalon me një farë tranzicioni, ta quajmë ashtu, pak së zgjatur, është prezente një papunësi bukur e madhe e rinis dhe shumë është normale të pritet që viti ardhshëm ta zbusë në një farmase punësimin e të rinjve. Politikanët deklarativisht thonë se ja kanë bohë zmetin, por rezultatet shihen pak.
Me xharie e Buqinca pret që gjatë vitit 2012 Kosova t'i eliminoj dukurit negative dhe të forcohet si shtet.
Largimi korrupcionit në një shtet i fort, i fuqishëm, i cili e ka bazë drejtësinë, një shtet demokratik me demokraci të mirëfillt, një shtet pa dorza dhe maska.
Por Sami Zhieçi thot se nuk pret ndryshime pozitive në jetën e qytetarëve gjatë vitit 2012.
Shumë më vështirë se këtë vit, çdo aspekt. Fatkeqësisht shteti vogël i ri formuam udhëheqje dobët definitivisht veç shkojmë në rami e sipër. Shumë pesimistim, nuk presim kur gjëmangë.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Kosovës presin që gjatë vitit 2012 të zgjidhen mjaft çështjet të cilat po arëndojnë jetesën në hapësirat ku jetojnë. Nikola Dimiç, i cili jeton në Gračanicë, thot se është mjaft skeptik se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë, sidomos lidhur me punësimin e të rinjve.
Zhivo në Kosovë, Gračanica, 7 km Prishtine.
Nuk pres asgjë, çfarë të pres? Jetoj në Kosovë, në Gračanicë, 7 km larg Prishtinës, por na mungon gjithçka. Nuk ka punë e as punësim. Kemi pasur mjaft premtime, por deri më tash asgjë. Se a do të ndryshoj kjo situatë, vetëm Zoti e di, tha Dimiç. Milica Petrović nga Verju i Mitrovicës thot se pret që gjatë vitit 2012 njerëzit i kushtojnë vëmendje më shumë problemeve personale se sa atyre politike.
Në 2012 očekujem pre svega zdravlje. A što se svega ostalog tiče, neka bude kako bude.
Pret që fillimisht të kem shëndet, për të tjerat nuk ka rëndësi. Ndoshta do të duhej që së pari të kujdesimi për veten dhe jetën ton, e pastaj të mendojmë për qëllime më të larta dhe zgjidhjen e situatës politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Vendimi autoriteteve kosovare për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe nuk ishte qenë një vendim ad hoc, por një vendim i analizuar mirë dhe i vlerësuar si i domosdoshëm për një funksionim të marrëveshjes, e cila disa herë dështonte të arrijej në dialogu ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Njëra nga çështjet më të diskutuara gjatë vitit që lëm pas në aspektin ekonomik ka qenë reciprociteti ndaj produkteve të Serbisë. Autoritetet kosovare gjatë vitit 2011 kishin marrë vendim për të bllokuar produktet serbe, pasi që Serbia për 3 vite radhazi nuk ishte lejuar produktet kosovare që të hynë në tregun e Serbisë. Serbisë ju ishte dhënë mundësia disa herë që të evitoj marrjen e vendimit për reciprocitet, por ata e ishin tërhequr. Deri në marrjen e këtij vendimi, qeverisë së Kosovës ju nevojit mjaft kohë. Zëvendës kryeministrja e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, në atë kohë kishte teksuar se masat e reciprocitetit ishin marrë për arsye ekonomike dhe jo politike, pasi që Kosova kishte humbur shumë nga blokada që i kishte vënë Serbia produkteve kosovare. Vendimi për masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë ishte marrë me 20 korrik të vitit 2011. Dhe me njëherë kishte filluar të zbatohet në të gjitha pikat kufitare. Por vendosmëria e ekzekutivit të vendit për zbatim të reciprocitetit me Serbinë ka detyruar qeverinë e Kosovës që me 25 korrik të dërgoj njësi speciale të policisë në pikat 1 dhe 31. Si do të qovë pas këti vendimi, udhëhecit e institucionove të vendit kishin folur për profitime të mëdha ekonomike. Vetëm nga doganat e Kosovës patën deklaruar se ishin shënuar të hyra deri në 5 milion euro. Ndërkaq Oda e Tregtisë së Serbisë, Këshilli për Investitorët e huaj, Oda Ekonomike Amerikane Serbisë dhe Klubi Biznismeni kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anulojnë vendimin e qeverisë kosovare për ndalimin e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Por e gjithë kjo nuk zgjati më shumë se 40 ditë. Gjatë bisedimeve të cilat janë zhvilluar në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ishte arritur marrëveshja për njohje reciproke të vulave. Pas arritjes së kësaj marrëveshje u hapën kufit e Kosovës për produkte serbe. Por Serbia prap nuk lejonte kamionat me mallra komerciale nga Kosova të hyjnë në Serbi me dokumente në të cilat shkruante Republika e Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë çdoherë tregoni se marrëveshja mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është duke u zbatuar në mënyrë të rregull nga ana Beogradit zyrtar. Ata dhe tani thonë se kjo marrëveshje nuk po zbatohet. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset kosovare po kanë shumë vështërsi në eksportin e produkteve të tyre në Serbi.
Ata eksportuesit të paktë që janë të Kosovës kanë vështërsi në mospranimin e dokumentacioneve të ndryshme të Republikës Kosovës, qoftë ato transportit, qoftë tabelet, siguracionet, në gjitha këto e bëjnë ma pak interesant tregun e Serbisë për kosovarët.
Ndërkohë së fundi në kuvendin e Kosovës ishte miratuar mocioni për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe. Ky mocion ishte iniciuar nga lëvizja vetëvendosje. Marrjen e masave reciproke e kishin kërkuar dhe përfaqësues të bizneseve. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova, thotë se asnjëherë Serbia nuk e ka respektuar marrëveshjen për njohje reciproke të vulave. Ai thotë se dhe pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ata nuk kanë mundur të eksportojnë në Serbi.
Pa një muj neve se në ka zgjatë, të kalë dhe mosë, në shpesirit me o kalëshu frima. Ai nuk do të thotë që ne një përmire me majtë monopolin, jo monopolin, mi, por ne po deve qenë të barabartë, kur që ma shumë, vetë me qenë të barabartë.
Si do qovë pavarësish mocionit për marrën e masave reciproke në raport me mallrat serbe, të miratuar në kuvendin e Kosovës, në ekzekutivin e vendit thonë se nuk mund të merret ky hap, me që vendimi për reciprocitet me Serbinë në aspektin tregtar ekziston dhe aktualisht është duke u zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në një temë në Maqedoni. Vështirë mund të thuhet se ky vend gjatë vitit 2011 ka bërë lëvizje në drejtim të progresit, konstatojnë analistët politik, sipas të cilëve as viti 2012 nuk do të jetë i lehtë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjet Hajro Jahjagës.
Vlerësimi më adekuat që do të definon të vitin që po e lëm pas është një status quo, tekson Aser Ziberi, analist politik, si pas të cilit tendenca që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të ndryshojnë diçka në drejtim të procesit të integrimit, shkoj huq nga se nuk ndryshoj struktura udhëheqëse politike, me çka nuk u bën dhe ndryshime në zhvillimet e përgjithshme politike të vendit.
Në procesin e integrimit Maqedonis në NATO dhe Unionin Evropian, ka po ashtu një stagnim. Situata ekonomike po ashtu është pandryshueshme, madje me tendencë të vështirësimit për shkak të edhe të krizës globale, sidomos në eurozonë.
Thot Naser Ziberi, analist politik, një herë dhe një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, sipas të cilit pikë të ndritur të vitit 2011, edhe pse si shprehet ai, me efekte të dobta, është avancimi i statusit politik të shqiptarëve të Maqedonisë.
Mund të thuhet se ka një ecje përpara në drejtim të mbylljes së rasteve të Hagës, një lëvizje mund të thuhet po ashtu pozitive në drejtim të ndryshimeve që pësuan disa ligje, si që ishë ligji për përdorimin e gjuhës, ligji për flamurin e kështu me radhë, dhe pse i mende shumë larë kësaj që është themi aspirate shqiptarve në Republikën e Maqedonisë.
Edhe analisti Maqedonas Zdravko Savevski vlerëson se proceset demokratike gjatë vitit që po e lën pas nuk kanë shënuar trend pozitiv.
Vëllos në demokratskit e trendovi mora dhe si stakne le ka...
Më duhet të fokusoj faktin se vendi ka shënuar trend negativ se i përket lirisë të shprehurit si pasojë e presionit politik, madje u dëshmua se reformat në sistemin gjyqësor nuk arrinë të realizohen, për çka apostrofohen kritikat të vazhdueshme edhe në raportin e progresit, dhe gjithsesi mbetet për të dëshiruar dhe dialogu politik veçanërisht kur bëhet fjalë për çështjet me interes shtetëror, siç është zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë, sikush për të deblokuar integrimet euroatlantike të vendit. Thekson Savevski. Ndërkaq, sa i përket vitit 2012, analistët politikë kanë dosë të theksuar rezerve se mund të shënohen zhvillime të dukshme pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë në fund dhe një herë titujt kryesor. Bota bëhet gati të pres vitin e ri. Shteti i parë që hyn në 2012 është Samoa, që hoqi nga kalendari 30 dhjetorin. Kosovarë është shqiptarë dhe serë presin që gjatë vitit 2012 të ketë ndryshime pozitive që do të reflektojnë në jetesën e tyre. Ivica Dači shtot se Serbia nuk do të bije edhe nëse mbetet pa Kosovën. Rikthehet gripi shpezëve, Kina raporton për një të vdekur. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të edicionit të mesditës për sot. Emisionet e radhës të programit në gjuhën shqipe janë në orën 16:21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni e bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirudgjofshim.